фонд Яна 23-го пачаў, але ж быў куру капісаў і мішанапісных тэкстаў свайго нябеснага апекуна. 11 448 дакументаў, у тым ліку многія з раней не апублікаваных, будуць размешчаны ў онлайн-архіве на сайце фонду. Першая з іх ужо даступная, яны паходзяць з 1901 года, калі Анджэла Джузэпэ Ранкалі быў студэнтам у Рыме. Гэта нататкі з яго запісных кніжак, названыя «Ад Омнія». Для таго, каб атрымаць доступ да іх, трэба ўсяго толькі запоўніць форму на сайце фонду. Наступным крокам стане размяшчэнне лічбавых версій сотняў старонак дзённіка душы, які лічыцца духоўным шэдэўрам Яна 23-га. У апошнія гады фонд зрабіў інвентарызацыю і каталагізацыю архіўных матэрыялаў. Гэта тысячы старонак, якія змяшчаюць духоўныя дзённікі, сшыткі з прамовамі і казаннямі, расклад заняткаў, розныя нататкі і карэспандэнцыю. Яны дазваляюць пазнаёміцца з жыццём і працай Анджэла Ранкалі Яна 23-га, але ж боўка ўключыць у сябе таксама фатаграфіі, аўдыё і відэазапісы.